Amsterdamā bāzētā Eiropas zāļu aģentūra par piedzīvoto kiberuzbrukumu informēja decembra sākumā. Toreiz aģentūra neatklāja sīkākas detaļas par notikušo. Savukārt Vācijas biotehnoloģiju uzņēmums BioNTech un ASV farmācijas kompānija Pfizer paziņoja, ka hakeriem no Eiropas zāļu aģentūras datorsistēmas ir izdevies nozagt dokumentus par abu uzņēmumu kopīgi izstrādāto COVID-19 vakcīnu. Eiropas zāļu aģentūra vakar vakarā izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka hakeriem ir izdevies iegūt sensitīvus dokumentus un e-pasta korespondenci ne tikai par Pfizer un BioNTech vakcīnu, bet arī par amerikāņu biotehnoloģiju uzņēmuma Moderna izstrādāto vakcīnu. Ļaundari nozagtos dokumentus publicējuši internetā. Zāļu aģentūra apgalvo, ka daļai no nopludinātajiem failiem ir veiktas izmaiņas saturā. Manipulācijas esot izdarītas tā, lai apšaubītu attiecīgo vakcīnu drošību. Institūcija sīkākus paskaidrojumus nesniedz. Nīderlandes raidsabiedrība NOS vēsta, ka tās rīcībā ir nonākuši hakeru nopludinātie dokumenti. Tie liecinot, ka Eiropas komisija ir izdarījusi milzīgu spiedienu uz Eiropas zāļu aģentūru, lai panāktu pēc iespējas drīzāku vakcīnu apstiprināšanu. Aģentūra medijam nesot apstiprinājusi, vai šis dokumentu fragments ir īsts. Raidsabiedrība arī citējusi kādu vārdā nenosauktu avotu, kas apgalvoja skaidrs kiberuzbrukuma Eiropas zāļu aģentūrai stāvot ārvalstu izlūkošanas dienests. Itālijas kiberdrošības uzņēmums Jariks paziņojis, ka tā darbinieki Eiropas zāļu aģentūrai nozagtos dokumentus ir uzgājuši pazīstamā Krievijas pagrīdes interneta fórumā. Tie esot apkopoti zem nosaukuma – šokējoša krāpšana, ļaunais Pfizer, viltus vakcīna. Nozagtie dokumenti pirmo reizi esot publicēti 30. Decembrī, bet vēlāk pārpublicēti arī citur. Jariks apgalvo, ka kibernoziedznieku mērķis ir nodarīt pēc iespējas lielāku kaitējumu Eiropas zāļu aģentūras Pfizer un Moderna reputācijai un uzticamībai. Savukārt kiberdrošības eksperts Lukas Šolejniks uzskata, ka ļaundaru nodoms bija daudz plašāks. Viņš bažījies, ka dokumentu nopludināšana var sēt neusticību Eiropas zāļu aģentūrai, vakcīnai un vakcinācijas procesam Eiropā. Olejniks norāda, ka nekad iepriekš nav pieredzēts tik masīvs kiberuzbrukums kāda farmaceitiskā līdzekļa apstiprināšanas procedūrai. Plaša neusticēšanās vakcīnām varot negatīvi ietekmēt Eiropas iedzīvotāju veselību, eksperts sacīja ziņu aģentūrai Associated Press. Eiropas zāļu aģentūra paziņojusi, ka neraugoties uz milzīgo COVID-19 vakcīnu pieprasījumu, tā savus lēmumus par vakcīnu apstiprināšanu pieņem, balstoties uz spēcīgiem zinātniskiem pierādījumiem par pošu drošību, kvalitāti un efektivitāti. Pašlaik aģentūra strādā pie Oksfordas universitātes un uzņēmuma AstraZeneca radītās vakcīnas apstiprināšanas. Uzticamību vakcinācijas procesam neveicina arī uzņēmuma Pfizer lēmums Eiropas Savienībai piegādāt mazāk COVID-19 vakcīnu devu nekā bija paredzēts. Tas esot saistīts ar kompānijas centieniem palielināt ražošanas kapacitāti rūpnīcā Beļģijā. Sešas Eiropas Savienības dalībvalstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Zviedrija un Somija – šādu situāciju nodēvējušas par nepieņemamu. Kopīgā vēstulē Eiropas komisijai dalībvalstis norāda, ka tas ne tikai būtiski ietekmēs vakcinācijas grafiku, bet arī samazinās iedzīvotāju ticību vakcinācijai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.